Eglwys gadeiriol Tyddewi. Ers yr oesoedd canol, mae mynd mawr wastad wedi bod ar Tyddewi. Nawr hi yw'r ddinas leiaf yng Nghymru, ond dyma dref hanesyddol sydd wedi croesawu llawer iawn o bobl ers i Dewi sefydlu mynachlog yno. Yn 1124, dywedodd y pab Calixtus fod dwy daith i Tyddewi yn werth un i'r Rufain. Yr eglwys gadeiriol, a ddechreuwyd yn y 12fed ganrif, yw'r bedwaredd eglwys o leiaf a gafodd ei hadeiladu ar safle lle y credir i Dewi Sant ei hun sefydlu mynachlog yn y 6fed ganrif. Ymysododd y llychlynwyr ar y gadeirlan yn y 10fed a'r 11fed ganrif ar ddeg. Heddiw, ar ôl mynd i mewn drwy borth y tŵr, gwelir yr eglwys gadeiriol a llys yr esgob. Mae 3 chloc ar y tŵr, sy'n 125 troedfedd o uchder. Cynhelir gwasanaethau dyddiol am 8 o'r gloch y bore ac am 6 o'r gloch yn hwyr. Gan fod mwy o wasanaethau ar ddydd Sul, dim ond rhwng 12:15 a 17:45 mae'r eglwys gadeiriol ar agor i ymwelwyr. Yn 1993, roedd Tywysog Cymru yn bresennol ar ddydd Gwyl Dewi. Yn Awst 2002, digwyddodd rhywbeth arall. Daeth miloedd ar filoedd o bobl i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhyddewi yn Sir Benfro.